დილა მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. საქართველო კვლავაც იმყოფება COVID-19-ის გავრცელების ეტაპზე. არის სისტემატური მატება, თუმცა იმგვარი ტემპით, რომელიც ჯერჯერობით არქმნის სხვა ტიპის საფრთხეებს, რაც შეიძლება იყოს, თქვათ, გადატვირთულობა, სამედიცინო დაწესებულებების და ასე შემდეგ. რაც შეეხება პარასკევის შემდეგ შეცვლილია, ბუნებრივია, ჩვენ შეხვედრის, ბოლო შეხვედრის შემდეგ ამ ეთერში სტატისტიკა, თუ არ მეშლება 230 იყო პარასკევს, რაც გამოაცხადა ეთერში. ახლა გახლავთ 257 დადასტურებული შემთხვევა კორონავირუსით ინფიცირების საქართველოში, მათ შორის გამოჯამრთელებულების რაოდენობამაც მოიმატა, 67-ია გამოჯამრთელებული. კარანტინის რეჟიმში 4872 პირია, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 453. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გავრცელების ეტაპზე ქვეყნისთვის? როგორც იცით, გამოცხადებულია, რომ პირები, ვინც ჩათვლიან, რომ აქვთ კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი ესა თუ ის სიმპტომი, ძირითადად სახელდება სიცხე, მაღალი სიცხე, აგრეთვე სიმშრალე, ყელი სიმშრალე, ხველა, მშრალი ხველა ძირითადად, როგორც ამბობენ და როგორც ჯერჯერობით დაკვირვება აჩვენებს, და ასევე სუნთქვის უკმარისობა, მათ უნდა მიმართონ ოჯახის ექიმს, ან დარეკონ 112-ზე, ალბათ ეს უფრო ადვილი იქნება, 112-ზე დარეკავთ და როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, იქ უკვე დაგაკავშირებენ ოჯახის ექიმს, რომელსაც გაესაუბრებით და ოჯახის ექიმმა უნდა გადაწყვიტოს, თუ რა გზას დაადგეთ, მიმართოთ კლინიკას, თუ ან რა წესით გააკეთოთ ეს, თუ დარჩეთ სახლში. რაც ძალიან ბევრ ქვეყანაში, დასავლეთის განვითარებულ ქვეყანაში ახლა არის რეალობა, უმრავლესობა ადამიანების სახლში გადის მკურნალობას. ამის შესახებაც შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე სოციალურ ქსელებში ჩვენი ინფორმაცია, თუ რა უნდა გააკეთოთ. ერთი სტატია კონკრეტულად ამ საკითხს ეძღვნებოდა, სწორედ შინ დარჩენის შემთხვევაში რა ხდება და როგორ. ძალიან ბევრი ქვეყანა მიმართავს ამას, რადგან პრაქტიკულად არ აქვთ რესურსი იმისთვის, რომ კორონავირუსით, ახალი კორონავირუსით ინფიცირებული ნებისმიერი პაციენტი გადაიყვანონ სამედიცინო დაწესებულებაში და ერთი უმკურნალონ და მეორე ამხრივ მოახდინონ სრული იზოლაცია მისი. ასევე არ არის ის რეალობა, კიდევ ამბობ, ვადარებ უბრალოდ, ახლა სავარაუდოდ სხვა სტადიაში ვართ ჩვენ და სხვა ეტაპზე ჯერჯერობით გავრცელების, მაგრამ რასაც ვეცნობი ინფორმაციას და რასაც ვისმენ კონკრეტული ადამიანებისგან სხვადასხვა ქვეყანაში არსებულ პრაქტიკაზე, ეს არის ძირითადად, სადაც ძალიან მაღალია უკვე გავრცელება იმ ქვეყნებში, ადამიანების უმრავლესობა უკიდურეს, ვთქვათ, მძიმე საშუალოზე მძიმე მდგომარეობამდე რჩება სახლის პირობებში. და ბუნებრივია, სრული იზოლაციის და იმ ტიპის იზოლაციის საშუალება არც არის ასეთ ვითარებაში, უმრავლეს შემთხვევაში უნდა წარმოვიდგინოთ, და ეს კიდევ დამატებით საფრთხეებს ქმნის საქართველოში. სხვა რეალობა ამ ეტაპზე კვლავაც ვიტყვი ჯერჯერობით, როცა კორონავირუსით ინფიცირების გამოვლენილი ნებისმიერი შემთხვევა, ნებისმიერი პირი, ვისაც გამოუვლინდება ეს ვირუსი და დაუდასტურდება, ხდება სამედიცინო დაწესებულებაში, მიმდინარეობს მისი კონტაქტების ძებნა, შემდეგ ამ ადამიანების ტესტირება და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვენი რეალობა. ახლა კი ჩვენ ხაზზე ყავს, როგორც მანიშნებენ, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ისრაელიდან, იერუსალიმიდან ჩაგორთვება ჰადასას ქსელის ერთ-ერთი ჰოსპიტალის წარმომადგენელი ლექსო ვაჩაძე, ის გახლავთ, ანესთეზიოლოგ, რეანიმატოლოგი. ბატონო ლექსო, მოგესალმებით.
გამარჯობა, დილა მშვიდობისა.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მე არ ვიცი რამდენად სწორად ვიქცევი რომ ვადარებ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ რომ რაღაცნაირად მეტნაკლებად ობიექტურად შევაფასოთ დღეს არსებული ვითარება საქართველოში. ვადარებ სხვა ქვეყნებს, იმ ქვეყნებს სადაც გავრცელება უკვე ძალიან მაღალია და მოქმედების ასე ვთქვათ პროტოკოლიც სხვა არის იქა. პირად ისტორიებიც მომისმენია, ასევე ვეცნობით სხვადასხვა ინფორმაციას. ჯერჯერობით საქართველოში არის ვითარება, როცა იმგვარი გავრცელება ყოველ შემთხვევაში, რაც დადასტურებული შემთხვევები ვიცით, როცა სამედიცინო სექტორი პრინციპში უმკლავდება ამ ნაკადს, რომელიც არის ჯერჯერობით მცირე მატება და ყველა ინფიცირებული პირი ხვდება სამედიცინო დაწესებულებაში. რა ხდება ამ მხრივ თქვენთან ისრაელში?
მოგესალმებით. ისრაელში უფრო განსხვავებული სიტუაცია არის ამ ეტაპზე. 11000-ზე მეტი დადასტურებული ინფექციის შემთხვევა გვაქვს და 100-ზე მეტი გარდაცვალების შემთხვევა. ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა აქ ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო სხვანაირად მოქმედებს. არის უკვე იმპერატიული, რომ პაციენტი, რომელსაც აქვს COVID ინფექცია, ის დარჩეს სახლში, თუმცა არ აქვს გართულებები, გართულებებში გულისხმობ სუნთქვის უკმარისობას. ეს არის ის მდგომარეობა, რომელიც არც ერთ პაციენტს არ გამოეპარება, როცა მაგალითად პაციენტი გრძნობს იმას, რომ სუნთქვა არ არის საკმარისი და ეს არ არის ის მდგომარეობა, რომელიც ვინმეს გამოეპარება. აქედან გამომდინარე, სანამ პაციენტი გახდება ესეთი ღრმად სიმპტომური და ღრმად პრობლემატური, მას მართავენ სახლში, ოჯახის პირობებში. ეხლა მე შეგახსენებთ აი ჩემი კოლეგას და ჩემი მეგობრის მამუკა ვაჩაიძის გამოგზანილ გრაფებს COVID ვირუსის ინფექციაზე. არის პიკიანი გრაფა და არის უფრო ესეთი ბრტყელი გრაფა COVID ვირუსის გავრცელება პოპულაციაში, მაშინ როდესაც სახელმწიფო ახდენს რეაგირებას და იღებს პრევენციულ ზომებს, და იმ შემთხვევაში როდესაც არ ახდენს ამას, გახსოვთ რომ იქ არის ერთი სპაიკი, ანუ ძალიან მაღალი ესეთი პრესიერი გავრცელების ეტაპი და არის უფრო ბრტყელი. აი აქ არის ჩვენი ეპიდემიოლოგების ძალიან კარგი მუშაობის ეფექტი. აი ამას ხედავთ და ვიმკით დღეს, რომ აქ ერთ-ერთ გრაფას თუ დააკვირდებით, აქ ისე გადის ზოლი, რომელიც ასახავს თვითონ ქვეყნის ჰოსპიტალური და არაპრევენციული რესურსის ზღვარს. ეს ზღვარი გადაილახა ყველა ქვეყანაში, ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის ავსტრალია, იაპონია, სამხრეთ კორეა, გერმანია, იტალია, ესპანეთი, ნუ უკვე ცნობადი სასაუბრო თემებია, და ნუ მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც მეტნაკლებად მაინც ითვლება ნომერ პირველ მედიცინის პატრონად მთელ მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, ისრაელში გვეშინია ამის, ჯერ არ მივსულართ ამ ეტაპზე, მაგრამ როგორც აქაური ეპიდემიოლოგები ამბობენ, არც ისე შორს ვართ საბოლოო ჯამში ამ ეტაპისგან.
მამუკა მაჩაიძე, რადგან ახსენეთ, მე ერთი ნათქვამი დამამახსოვრდა მისი სატელევიზიო ეთერში, თქვა: ყველაფერი რასაც გავაკეთებთ აისახება ორ სამ კვირაში და ყველაფერი რაც შეგვეშლება ასევე აისახება ორ სამ კვირაში. რაც არის რეალობა და მუდმივი განცდა მაქვს ამ სურვილი რომ აი დავინახო რა იქნება ორ სამ კვირაში, ანუ რეალური სურათი იმისა რა არის დღეს, რა შეგვეშალა დღეს. მათ შორის საქართველოში არ ვიცი უნიკალურები ვართ თუ არა ამ თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი საკითხია კლავაც შეკრებისგან თავის არიდება ბევრი ხალხის ერთ ადგილას მისვლისგან და ძირითადად ეს რა თქმა უნდა ამ დღეებში ეხება არამხოლოდ კიდევ ვიტყვი სამართლიანობისთვის, მაგრამ ეხება რელიგიურ დღესასწაულებს და ეკლესიებში შეკრებას. ასევე არაერთ დარღვევას ვხედავ თვალსაჩინოდ სხვა მხრივაც. დიახ,
მთელ მსოფლიოში მხოლოდ რელიგიური საზოგადოება იჩენს ამ შემთხვევაში სიჯიუტეს. არის აღმოსავლეთის ესეთი ღრმა აზიის ქვეყნებში მუსულმანების შეკრება, თუ გახსოვთ პაკისტანში თვარჩდები 20000 ადამიანი ერთბაშად მოაქციეს იზოლაციაში, იმიტომ რომ მათ უარი არ თქვეს ელემენტარულად რომელიღაც დღესასწაულზე შეკრებაზე. მექა დახურულია, რაც არის სრული სენსაცია, მაგრამ იგივე პრობლემები ჰქონდა აქაც ისრაელში და აი გუშინ ვიყავ გასული ქალაქში, სულ ჯარისკაცებით განან ქუჩებში შესასვლელ აი ესეთი რელიგიური უბნების შესასვლელებში და გამოსავლებში და არავის არ აძლევენ ელემენტარულად გადაადგილების უფლებას. აი ეს სიტუაცია არის ასე რომ სამწუხაროდ არა ვართ გამონაკლისები კალგი თვალსაზრისით, მაგრამ ეს დასარეგულირებელია, ამაზე საერთოდ ზედმეტი არ ახლა საუბარი და კამათი.
ხო, ნამდვილად ხო და სწორედ ეს იწვევს რაღაცაში იმ 2-3 კვირის შემდგომი პერიოდისა, ნახოთ. ხო, არის ერთი შეიძლება ვინმე ფიქრობდეს, რომ არის ალბათობა, რომ მიუხედავად ამ შეკრებებისა, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ვიტყვი ასევე ხაზს გავუსვამ, რომ ეს დარღვევა ქცევის ამ სტანდარტის, ამ შეზღუდვების არ ეხება მხოლოდ რელიგიურ, ასე ვთქვათ, ადგილებს, არამედ ხედავ სხვა სიტუაციებშიც რაღაცნაირად ისე ტარდება არაერთი ვთქვათ მედია ღონისძიება, მოდი ასე ვიტყვი, ბრიფინგი, როცა უბრალოდ სხვა გზა აღარ რჩებათ, სხვა მეორე გზა არის რომ დატოვონ ადგილი საერთოდ და არ გადაიღონ და არ ჩართონ ლაივი, რაც ასევე ძალიან ისეთი რთული საკითხია, ვთქვათ ჩემს კოლეგებს არ რჩებათ სხვა გზა რომ იყვნენ ვთქვათ ერთმანეთთან ახლოს, რესპონდენტთან ახლოს, რომელიც ამ შემთხვევაში ლაპარაკობ ექიმებზე. ერთ-ერთ ლევან რატიანმა რაღაცნაირად მოახერხა იმის ორგანიზება, რომ ცოტა მოშორებით დგას რა ტრიბუნა დაიდგა და სწორი იყო ეს, მაგრამ მაინც თავად მედიის წარმომადგენლები დგანან ერთმანეთთან ახლოს, რაც ასევე არ არის სწორი. და ასევე სხვა არაერთი კიდევ კადრი ვნახე ხელისუფლების წარმომადგენლების მონაწილეობით, ასე ვთქვათ. ერთი საკითხია ონლაინ თათბირები, მაგრამ ეს დისტანციის დაცვა უნდა ეხებოდეს ყველა სიტუაციას. არ აქვს მნიშვნელობა რას აკეთებ. და ვიდრე ჩვენ საუბრობთ, მსმენელი დაგვეწია, ერთი მსმენელის ზარი გვაქვს და ვიდრე საუბრობთ, ასევე შეიცვალა ამ წუთებში სტატისტიკა. 257 გამოვაცხადა სულ რამდენიმე წუთის წინ და 9-ით მოიმატა, 266 არის დადასტურებული შემთხვევა, როგორც ჩანს გუშინ აღებული ტესტების შედეგებია. ბატონო ლექსო, მოუსმინოთ ჩვენს მსმენელს და გავაგრძელოთ. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ერთალები თქვენ სტუმარს და მე ესეთი კითხვა მოხდა ბატონო ლექსოს კენთან. Ну, кажется, ეხლა ისრაელის საქართველოსთან განსხვავდება ეკონომიკური სიძლიერის მოტივით გასაგებია. მე მაინტერესებს ესეთი რაღაცა. რა საშუალებას იყენებს ისრაელი ჩვენთან განსხვავებით ამ ვირუსთან ბრძოლასთან მიმართებაში, აი რელიგიურ ღირებულებებს პარალელურად. აი ჰაეწინაღები დამცველები სადაურია, ჩინური გავს, თვითონ უშვეთ სხვადასხვა ანტისეპტიკური საშუალებები, ვისია სხვადასხვა წამლები და ასე შემდეგ. იმ და მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელში ხა 8 წლის განმავლობაში ხელისუფლებას არ უძაფრია მოსახლეობა, აქვს უარა რამე ეკონომიკური დახმარების პროგრამა საკუთარი მოქალაქეებისადმი, იმიტომ რომ ჩვენთან გასამახვილებელია ქალბატონო ყურადღება იმაზე, რომ ის რასაც მე უყურე გუში თავარზე, ეს თავარი და თავარი მათყოარა თუ თავარი ლოგიკა თუ აზონეტელი
რა რას უყურეთ, აბა ბრძანეთ
ეს ფედერატორთან მიმართებაში, ესე იგი აი ჩვენ, ესე იგი ლოგიკიდან გამომდინარე ჩვენ ისა ვიკეთებთ ეროვნული წარმოების ვირუსების მაგნიტს, ინკუბატორს და სათბურს, რომელიც გაცილებით უფრო დამღუპველია, როგორც აღმოჩნდა, გაცილებით ბევრად
ძლიერია
ვიდრე მე, რომელიც მას გაკეთებული ინგლისური, რომელმაც ასევე ყურები მომიგრიხა. არ ვიცი მოჭიდავეებისთვის გააკეთეს ეს და ვისთვის მე არ ვიცი. აი რა ხდება ისრაელში ამ საკითხებს გამოდის, რომ ხელისუფლებაში ვიღაცები ეშმაკობენ ისე მოსახლეობის გაჭირების ხარჯზე აკეთონ ფულს. ჩვენთან რა ხდება ამასთან მიმართებაში? ეს ქალბატონო სერიოზული საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ ვირუსების ინკუბატორი თუ ნაღიაროთ?
მესმის, დიდი მადლობა. არა, მაგიტომ არ გამღიმებია
ესეთ ბატონინო ძირს უთხრიან ლუგად.
კარგი.
ლუგარის ლაბორატორია დაგვეყოფა რა ობიექტებმა პატრიოტალიას მეშვეობით.
კარგი.
პარლამენტში მოხდა გამის თუ ყოველდღე ძირს უთხრიდა დღემდე. ეხლა ვიღაც ეძებს თუ ლუგარმა გაწესტაო.
მადლობთ, მადლობთ, გავიგეთ, დიდი მადლობა. დრო ხომ შეზღუდული გვაქვს და მინდა რომ ვანმა ალექსამ თქვენს გიპასუხოთ და ბევრ სხვა საკითხსაც შევეხოთ. ანუ დაცვის რა საშუალებებს იყენებთ თქვენო, რა აზრის ხართ მაშინ ამ 12 ფენა დოლბანდზე, რომელიც შემოგთავაზეს პირბადეებად, და ეკონომიკური დახმარების პროგრამებზე, რა იცით ისრაელში?
დაცვის საშუალებები აქაც უნივერსალური არის. პირველ რიგში ყველა უნდა დარჩეთ სახლში, არ უნდა შევიკრიბოთ, უნდა მიმართოთ ხელის კარგ ჰიგიენას და არა მარტო ხელების კარგ ჰიგიენას და უნდა თავიდან ავირიდოთ, აი ძალიან აუცილებელი საჭიროების თუ არ არის გარეთ გასვლა. ამითი ეს რომ არ იყოს საჭირო, სხვანაირად პანდემია არ იქნებოდა. ეს ვირუსი აი თქვენს ძალიან რომ აი აქვთ იმედიო ამ ადამიანებს რომ შეიკრიბებიან და არაფერი არ მოხდებაო. აი ეს გეთახმებით, ეგრეც არის და აშკარად ეგრეც ფიქრობენ, მაგრამ ზუსტად ეგ არის პრობლემა, რომ მაშინ ეს ვირუსი პანდემია არ იქნებოდა. ვირუსი საკმაოდ გადამდებია იმისათვის, რომ ესეთი იმედები გავგიცროს. ეს ისე უბრალოდ. ახლა ბატონს რაც შეეხება, ჩვენ გვაქვს საავადმყოფოში სხვა დაცვა გვაქვს, რა თქმა უნდა, ანტივირუსული სპეციალური ნიღბები გვაქვს, რომლითაც ვეკონტაქტებით პაციენტებს, ვისაც აქვს დადასტურებული COVID ინფექცია, ან არის მაღალი რისკი და ანუ მაღალი საეჭვობა გვაქვს. სხვა შორის მთელ მსოფლიოში არის პრობლემა ამ ნიღბების და ეს არის ის ნიღაბი, რომელიც ჩვეულებრივ ადამიანს სჭირდება, მაგალითად მაღაზიაში გასვლისას ან სამსახურში წასვლისას. ეს ნიღაბი არის ძალიან მაღალი სპეციფიკის ნიღაბი და ამას იყენებენ მხოლოდ ლაბორატორიებში და ჩვენთან საავადმყოფოებში. ახლა რაც შეეხება სხვა დანარჩენ ეკიპირებას, მინდა გითხრათ, რომ მთელ მსოფლიოში არის ამაზე პრობლემა. ძირითადი მწარმოებლები ეს გერმანია, ამერიკა და ჩინეთი, ნუ გერმანია და ამერიკა თითქმის გაჩერებული ამ ეტაპზე და ჩინეთი არიან, მოკლედ ჩინეთისგან ყიდულობენ ყველაფერს. და აქ არის უამრავი კონსპირაციული თემა გახდა ცნობილი ამ ბოლო დროს, თქვენს გეკნებათ გაგონილი, რომ ქვეყნები რაღაც უფრო სხვა, რაღაც უფრო მაღალი თანხის და უფრო მაღალი
ერთმანეთს აცლიან პირბადეებს, ამას გულისხმობთ?
იგი ხელიდან აცლიან ერთმანეთს პირბადეებს.
აი ის ხოდავ თქვენთან აწარმოებთ, თომს მენელს ეს აინტერესებს და ამიტომ
კი არ აწარმოებთ, ჩვენ არა გვაქვს მაგის წარმოება და მე მახსოვს ხა რეკლამა რო არ გამომივიდეს, ერთ-ერთმა ქართულმა კომპანიამ დაიწყო აი ამ ფლიანი კიტების წარმოება, ანუ ფლიანი კომპლექტების წარმოება ექიმებისთვის და ისე დავდე Facebook-ზე, რომ აი გამეზიარებინა ჩემი დანარჩენი ქართველი კოლეგებისთვის, რომ მაგალითად საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება მათაც მიემართონ და დაძებული არ მქონდა ეს ჩემ პირად გვერდზე Facebook-ზე 15 წუთში ჩემმა მეგობარმა აქედან ისრაელიდან მომწერა, რომ თუ ეს ქართული წარმოება არისო, ძალიან გთხოვა დამაკავშირეო ამ ხალხთან, რომ იქნებ ექსპორტზე გავიდნენ და ჩვენთან გამოაგზავნონ ეს კომპლექტებიო. ეხლა რაც შეიძლება ეკონომიკას და სუბსიდირებას ზოგადად, ისრაელი საკმაოდ სოციალისტური რაღაც რაღაცებში საკმაოდ სოციალური მიდგომის ქვეყანა არის და ზრუნავს თავის მოქალაქეებზე, რა თქმა უნდა. მას აქვს რაღაც პროგრამები ისედაც, ანუ არა პანდემიის პირობებში, რომელთაც ეხმარება გაჭირებულ ოჯახებს. დღესაც არის, რა თქმა უნდა, ესეთი პროექტები. სხვათა შორის სრულიად შემთხვევით გუშინ ნახე, თვითონ ჯანდაცვის სამინისტროს საიტზეც კიდევს რაღაც საგრანტო პროგრამები, რომელიც მე გადაგამისამართეთ მაგალითად სოფლის მეურნეობის სამინისტროზე ან რაღაც სხვა სამინისტროების მიმართულებით მცირე ბიზნესებისთვის. და რაც შეეხება კიდევ ერთ შეკითხვა ქონდა ბატონს, ჩვენი ეს ლუგარში გატესტილი ნიღბები, ეს ნიღბები იმ ფონზე, რომ სოფლიოში არ გვაქვს საკმარისი ნიღბები ჩვენ სამედიცინო პერსონალსაც კი, ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის და მოქალაქეებისთვის არის აბსოლუტურად საკმარისი.
ხო, იქ ითქვა სხვა ტელევიზიის ასე ვთქვათ რაღაც ექსპერიმენტზე და მე ახლა ამის განხილვას არ დავიწყებ. მე როგორც ვიცი, მართალი გითხრათ, რამდენიმე მცდელობა მქონდა და ვერ ვიშოვნე, ანუ მე როცა ვცადე, მაშინ ჯერ არ მოუტანიათო მითხეს იმ ქსელში, რამდენიმე ქსელი დასახელდა, სადაც უნდა მიეწოდებინათ, მაგრამ ვიცი რომ 12 შრე არის ასე ვთქვათ დოლბანდის და არა 4 ან 8 და ასე შემდეგ. არ ვიცი, ხო მე აბსოლუტურად არაკომპეტენტური ვარ ამაში. ზოგი ანუ რასაც აცხადებს თქვათ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენელი არის, რომ ეს საკმარისია და არ ჩამოუვარდება თქვათ ერთ ჯერად რომლებიც ასევე არის შოვნება და მხოლოდ სამედიცინო დაწესებულებებში არის, რამდენადაც მე ვიცი ამის მიწოდება, რაც იმპორტირებულია. მოდით გავცდეთ ხო ამ ვისაც
ფარდობითი, ხო? ანუ
ბატონო,
მოდი ეს ყველაფერი არის ფარდობითი, ხო? ანუ 12 ფენა უბან არის ქირურგიული და საოპერაციო სტანდარტი. ეს სტანდარტი არ არის საჭირო ადამიანებისთვის, რომლებიც არიან გარეთ ქუჩაში და მათ ძირითადად უნდა აიცილონ, ესე ვთქვათ, აიდან ეს ჰაერში შეკიდული ნაწილაკები შესუნთქვისას.
დიახ, დიახ.
არის ესეთი ორგანიზაცია Center of Disease Control, ანუ ამერიკის ჯანდაცვის ერთ-ერთი მთელ მსოფლიოს CDC, რომლის ჩვენი
ფერებიც
არიან ეს CDC, ქართულ ინსტიტუტს დიახ, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, მათ მედიცინა ძალიან კარგად იციან. ძალიან კარგად იციან მედიცინა და ცოტა მყავს საქართველოში ისეთი, ვინც მათ ასწავლის რამეს. მყავს ისეთებიც, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მათ საიტზე, ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, აი ზუსტად იმ საღამოს, ეს პოლიტიკური აჟიოტაჟი რო ატყდა ამ ნიღბებზე, გამოქვეყნდა ძალიან ისეთი მშვენიერი სტატია, აი ინგლისურის ცოდნა არც არის საჭირო იმისთვის, რომ გაიგოს ადამიანმა რა წერია იქ. CDC მოუწოდებს თავის მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ ამბობ იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ნიღბები არ იშოვება მთელ მსოფლიოში და არის ამაზე ძალიან დიდი პრობლემა, მოკლედ არის დეფიციტი და ნუ ქვეყნები რაღაც რაღაცებს იქ ხიმანდრობენ. გაჩნდა ესეთი სტატია, სადაც ის მოუწოდებს ბამბის მაისურის სხეული აიღეთო, ამოჭერით ამ ადამიანზომითო, ისე რომ კარგად დაფაროს ადამიანის სახე და ორი ფენა გააკეთეთ, ესე ერთმანეთს დაადეთ, მე შემოგეთ გარშემოზე ისე კარგად და კომფორტულად, როგორც თქვენ მოგეწონებათ სახეზეო, გაუკეთეთ ყურძე დასამაგრებელი სპეციალური, რომ რა თქმა უნდა თავისუფლად არ იმოძრაოს ამ ნიღბმა და ამით იმოძრავეთ. ახლა CDC-მ იცის უფრო მეტი მედიცინა ვიდრე ჩვენმა პოლიტიკოსებმა, მათ შორის ექიმმა პოლიტიკოსებმაც და მით უმეტეს კიდევ სხვა ფართო საზოგადოებამ. და ლუგარს რაც შეეხება, ლუგარის ცენტრი ძალიან 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 ძლიერი ცენტრი არის და მათ ძალიან დიდი საქმე გააკეთეს რეგიონული თვალსაზრისითაც და საერთოდ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ცენტრი არის ეს თავის საქმე გამომდინარე.
ანუ ლექსო, კიდევ ზარი გვაქვს, მე ჩემს შეკითხვაზე ვერ გადავედი. მსმენელს კი, ვისაც აქვს ინტერნეტთან წვდომა, შეუძლია ინტერნეტში აკრიფოს CDC, შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრები, ასე ითარგმნება, და იქ ამ CDC-ის ქვეშ ზუსტად რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ლინკ ბმულსთან ერთად აღმოაჩენს სწორედ აი ამ ასე ვთქვათ ინსტრუქციას, ბოდიშს ვიხდი, რომ შევყავდი ინსტრუქციას, როგორ დამზადდეს პირბად.
ხშირად ნახვადი გვერდი არის.
ალბათ, ალბათ, ხო, ყველგან დეფიციტია და ფაქტია. მოусმინოთ ჩვენს მსმენელს, დილა მშვიდობის გისმენთ, ბოდიში გალოდინეთ.
დილა მშვიდობისა, გამარჯობა ბატონო ლექსო. მაინტერესებს, ხომ არ აქვთ ინფორმაცია ისრაელში იმის შესახებ, რომ სამხრეთ კორეაში მეორე დაინფიცირებულებმა 91 ადამიანმა გამოიმუშავეს იმუნიტეტი, თუ ვერ მოხდა მათი გამოჯამთელების შედეგების ხარისხის შეფასება, ხომ არ არის ეს სწრაფ ტესტების შედეგებთან დაკავშირებული? და საერთოდ რა პრაქტიკაა იმუნიტეტთან დაკავშირებით ისრაელში? და მოქმედებს თუ არა კიდევ ერთი კორონავირუსი, თუ იცით, გააქტივებული ნახშირი ან ультраისფერის სხივები ეს რესპირატორებში? აი ეს თქვენ როგორ აგაქვთ იქ, საინტერესოა.
დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327, და შეგიძლიათ ასევე Facebook-ზე მოგწეროთ ჩვენი live stream-ის ქვეშ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრების გნებავთ რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტებზე. გისმენთ ბატონო ლექსო. იმუნიტეტზე, ხელმეორე ინფიცირების
ხო. და ახლა რამდენიმე ალბათ ნუ იყო ესე შემთხვევა, რამდენიმე მოქალაქე გაეწერა საავადმყოფოდან და მე ერთი დაბრუნდა სიმპტომებით, ანუ მას ჰქონდა სიცხე და სეროლოგი, ანუ სისხლში აღებული ანალიზით ისევ პოზიტიური გამოდგა COVID ინფექციაზე და რამდენიმე პაციენტი, რამდენიც მახსოვს, თვითონ გადაამოწმეს სერო-პოზიტიურობაზე. სერო-პოზიტიურობა ნიშნავს აი მაგალითად სისხლის შრატში, რომ არის დაავადებითი ვირუსების ნაწილაკების არსებობა. ანუ ამას ამოწევთ ხოლმე და ორივე შემთხვევაში აღმოჩნდა დაავადებითი თვალსების სამი кейსი ქონდა ჯამში. ყველაზე ესეთი ძირითადად, რასაც ფიქრობენ დღეს სამხრეთ კორეელი მეცნიერები, ყველაზე ჯანსაღი აზრი მათი აზრით არის ის, რომ უბრალოდ ვირუსის ნაწილაკებმა ვერ მოასწრეს ალაგება. სხვა შორის ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ მანამდე მახსოვს ჩვენმა ეპიდემიოლოგებმაც გაგვაფრთხილეს ამაზე, რომ ჩინელმა მეცნიერებმა დადეს ესეთი ვარაუდი, რომ გამოჯანმრთელების მიუხედავად ვირუსი და ვირუსის ნაწილაკები ორი წლის განმავლობაში ჩებიან ადამიანის სხეულში და თუ გახსოვთ აი პირველივე გამოჯანმრთელებული ჩვენი პაციენტი რომ გამოეწერა საავადმყოფოდან
ორი კვირა ხო
დიახ, გაუშვეს იმაში. ხა აქტივირებულ ნახშირს რაც შეეხება, ჩვენ ძირითადად ბარიერული მეთოდები გვაქვს და ბარიერულ მეთოდებში იგულისხმება ის, რომ თვითონ ფილტრის, ანუ უჯრედები, ანუ თვითონ ფილტრის ეს ქსოვილი იმდენად ახლოს არის ერთმანეთთან, აი ეს ბოჭკოები, ის მიკრობოჭკოები, რომლებსაც ქსოვილი იკერება, რომ აქ თვითონ ვირუსი ფიზიკურად ვერ ეტევა შიგნით. ანუ ультра ისფერ სხივებს რაც შეეხება ამაზე არაერთგვაროვანი კლევები ანუ არის კლევები რომელიც ადასტურებს იმას რომ ეს მიკრობებს ხოცავს არის კლევები რომელიც ადასტურებს ანუ ამბობს საწინააღმდეგოს ჩვენ მაგალითად ультра ისფერ სხივებს ვიყენებთ დეკონტამინაციისთვის ანუ თუ მაგალითად რომელიმე ბოქსში მყავს რთული პაციენტი რომელსაც ჰქონდა რაიმე რთული ინფექცია ერთ-ერთი რასაც ვაკეთებთ მე და თვითონ ამ პაციენტის გაწერის შემდეგ როდესაც ის ფიზიკურად დატოვებს ბოქს შეგვაქვს სპეციალური დიდი ესეთი ადამიანის სიმაღლის ნათურა არის რა 360 გრადუსით ასხივებს ამ ультраისფერს და ტოვებს რამდენიმე საათის განმავლობაში. არა გვაქვს ნამდვილად ესე ცალსახადა ერთნიშნოვანი პასუხი, არა გვაქვს იმისი რომ დიახ ეს აკეთებს სრულ დეკონტამინაციას, მაგრამ ცოდნა დღევანდლამდე რა ცოდნა და გამოცდილებაც აქვს მედიცინას, დიახ ის კლავს მიკრობებს, მათ შორის ზოგიერთი ზომის ვირუსებსაც, ვირუსებსაც აქვს ზომა და ვირუსებსაც აქვს თავისი კომპლექსურობა სხეულით. ეხლა იმუნიტეტს რაც შეეხება ჩვენთან ჰიბრუ უნივერსიტეტის, ანუ ებრაული უნივერსიტეტის იმუნოლოგიის კათედრამ გამოგვიგზანა ჩვენ საინფორმაციო ბუკლეტი COVID-19-თან დაკავშირებით და ისინი ვარაუდობენ, რომ აქტიური იმუნიტეტი ნარჩუნდება დაახლოებით 2-3 წლის განმავლობაში ვირუსის გადატანის და მის დამარცხების შემდეგ. ეს არის ის, რასაც ფიქრობენ დღეს.
ანალექსო, კიდევ ერთი ზარი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ქარბატონო.
გამარჯობა. გისმენთ.
მე პირველი რაღაცა მინდა გითხრათ, მეორე კიდე აი თქვენ სტუმარს მიესალმები ბატონ ლექსოს და იმასაც პატარა რაღაცა მოკლედ ოღონდ.
ბზანეთ.
გუშინ ვიყავი მე რუსულ ეკლესიასთან. ყველანაირი დარღვევი ჭიყიდებოდა ბზა. აი ყველანაირი. თუ კი ამი არსებობს საერთოდ. არავით არის წესრიგი, არავით არის ხეთათმანები, არაფერი აბსოლუტურად. ვიღა სამეგრელოდან იყვნენ სტუმრები ჩამოსული, ტომრები თქონდათ ბზა და იყიდებოდა რა, ორი ლარი სამი ლარი. ღმერთმაში არგოს, რაც აიღეს სახლში, მაგრამ ყველა იქ ერთი კაცი იდგა ბორმიანი მანქანით. ახლა არ მინდა თქვა საი რომელი სამსახურიდან, ალბათ პატრული იყო, რა ვიცი მე. უნდა იდგა ვიღაცას ესაუბრებოდა და ნოლი ყურებდა. საერთოდ დინომს არ არის.
გასაგებია, ხო? მესმის.
ო და მეორე კარბატონინო, ერთი ისიც ამინდა გთხოვოთ. ან ბატონმა ლექსომ აი მოკლედ ჩამოაყალიბოს, ან კიდე ამ კვირაში იქნება თქვენ ვინმე მოიწვიოთ, ისეთი უბრალოდ ექიმი, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია გკითხოთ, ან თქვენ დაუშვათ კითხები, რომ აი მე პირადად თავიდან ხუნობდი, ხუნობა მეგონეს უყურაფელი, მაგრამ ნერგელა გავიდა დრო და მივხვდი, რომ ეს არ არის საკუმარო საქმე და მე უკვე სადღაც უბრალოდ მომზადებულიც ვარ, რომ შეიძლება მე დავიმიჩიე და წამიყვანო, მაგრამ აი წაყვანა საავტყობოში ან მიყვან ან მე ჩემ ფეხით მივიდიან სასწრაფო გამოიძახ ხო და
ამაზე ვთქვი ზუსტად გავიმეორებ კიდევ ერთხელ მაშინ თუ კი რაიმე ასეთ სიმპტომებს შენიშნოთ პირველი
არა 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 კარბატონი ლეკ ყველაფერი გასაგებია დიდი მადლობა და
აბა რა გნებ
მე რომელიც დაასველი მაცვია ეს დაასველი ნადგურდება იქ კოდ გამოჯამთელდი რა უნდა მომიტანო რა უნდა ჩავიცო რომ წამოვიდე სახლში და ესეთი ტელეფონი მობილური შეიძლება დავიტოვო თუ არა ეგეთი რაღაცა
ძროავის გასაგებია დიდი მადლობა
მადლობა
ხო ას ხო ძალიან ესე თუ მივუდგებით ამას ძალიან დრამატულად რომ იტყვიან და რა თქმა უნდა ჩაულებრივად ნებისმიერ ვირუსი შეიძლება ნებისმიერ შეგვეყაროს ბატონ ლექსო გისმენთ და ვეცდები გავითვალისწინო მსმენელის თხოვნა ხო, არ ვიცი, კითხვა თქვენთან რამდენად იყო, რა იცით ამას, თქვენთან როგორ ხდება ნადგურდა?
ხო, საავადმყოფოში, როდესაც პაციენტი, ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე, ნუ ერთმა დაიფაროს, რა მიზეზით მიდის პაციენტი საავადმყოფოში. თუ პაციენტი მიდის პოლიტრავმის მერე, ესე იგი საავადმყოფოში და შედის ემერჯენსი ოთახში, მაშინ იქ ხშირად დასაცმელს, ნუ რისი გაძრობაც ისე შეიძლება, რომ გახდაც ისე შეიძლება, რომ მას არეთკინოს და
გამოიწვიოს
ამ პრობლემა. ყველა შემთხვევაში დასაცმელი ინახება, თუ აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში, რომ არის COVID ინფექცია, მე არ ვიცი, აქ უკვე სპეციალური რეგულაცია ექნება ჩვენ სახელმწიფოს თავის გაიდლაინები და მე მგონია, რომ ჩემი აზრით მოხდება ამ დასცვლის განადგურება და ცალკე ესე იზოლაცია, თუ არის დადასტურებული COVID ინფექცია, იმიტომ რომ ისიც ნაწილი არის ჩვეულებრივი გადამდები.
მანო ალექსანდრე, მე მინდა ვისარგებლო, ასე ვთქვათ, მომენტით, ვიდრე არ არის მსმენელი შემდეგი. მინდა კითხოთ, აი ჩვენ ვართ ახლა დასაწყისშიც თქვი გადაცემის გავრცელების ეტაპზე. ჩვენ არ ვიცით ჯერ კი არის სხვადასხვა ვარაუდები, მაგრამ მოკლედ შევთანხმდით, რომ დაზუსტებით ვერავინ იტყვის ზუსტად როდის იქნება პიკი, რამხელა იქნება ეს პიკი. ანუ ბევრი ესეთი ფაქტორი განაპირობებს ამას, ცვლადი, რომლის პროგნოზირება ძალიან რთულია. ერთი რაც ვიცით ის, რომ თუ კი აღმოჩნდება, რომ კარგად მივყევით შეზღუდვებს და დავიცავით ეს წესები, ეს აუცილებლად გამოიღებს შედეგს. და არ უნდა მოვეშვათ, რომ იტყვიან, ახლა აქამდე კარგად ვიქცეოდით და მერე ცუდად მოვიქცეთ. როგორც ხვდები და არაერთხელ გამოცხადდა, ახლა ბატონმა ციკითხა და მინდოდა ამის თქმა ისევ გამეორება, ასეთი ვითარება, მოკლედ, თუ სიმპტომები, ასეთი ინსტრუქცია ხელისუფლებისგან, თუ სიმპტომები შენიშნა პირმა, მან უნდა დარიკოს 112-ში, საიდანაც მას გადაამისამართებენ ოჯახის ექიმთან, რომელიც შემდეგ მას გაესაუბრება ტელეფონით და ასე შემდეგ. პირველი, რომ იტყვიან, გამცხრილავი, ან ერთი რომ რჩევას მოგცემს, მოგისმენს და მეორე გადაწყვეტს, გაგიშვას, ვთქვათ, კლინიკაში ხარ წასასვლელი, სახლში შეგიძლია დარჩე, რა უნდა გააკეთო და ასე შემდეგ. არ ვიცი, მე მაგალითად არ მაქვს ინფორმაცია ზუსტად რა რესურსზე ლაპარაკი, როცა ოჯახის ექიმებზე ლაპარაკობთ აქ. როგორ რამე ცოდნა თუ გაქვს თქვენ ამის შესახებ, ერთი და მეორე, როგორ არის ისრაელში, ვთქვათ, ეს პირველი როგორც თქვა, პირველი შრეთ,
ხო, დახმარება, დიახ,
პირველადი დახმარება, ასე ქვია, ხო, კი ბატონო, ცოტა ისე წარმოვიდგინე მატერიალურად და დიახ, გისმენთ. რა როლი აქვს ახლა რეალურად მათ? აი მე სულ მინდა წარმოვიდგინო, არ მქონია პრაქტიკა და აი მაინტერესებს.
ჩვენ თავი პრობლემა ზუსტად არის ის, რომ აი თქვენ ამბობთ, რომ არ ვიცით ჩვენ რამდენი, აი რა რესურსი გვაქვს, აი ოჯახის ექიმის. ოჯახის ექიმი, ანუ მე ჯანდაცვის პირველადი რგოლი. აი ზუსტად აქ არის ჩვენი პრობლემა და აი არაერთმა ჩემმა კოლეგამ, ვინც ისაუბრა საზღვარგარეთიდან საქართველოში, მიუთითა აკეთებენ, რომ ძირითადი პრობლემა ამ ვირუსის არის ის, რომ არის ან უამრავი ადამიანი ესეთი, ვისაც არ ჭირდება ჰოსპიტალიზაცია და უნდა მოხდეს მათი მართვა სახლზე და ამას აკეთებს ოჯახის ექიმი პირველადი რგოლი, რაც არის სამედიცინო სისტემის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ქვაკუთხედი. და როცა ჩვენ საუბრობთ იმ საკითხებზე, თუ რა სარგებელი შეიძლება ნახოს საქართველოს აი ამ COVID პანდემიის პერიოდში, დაწყებული პოლიტიკური და რომელიც უკვე ნახა საქართველოს საკმაოდ ძალიან ბევრი დასავლური ჟურნალი, პოლიტიკური მიმომხილველი ჟურნალი, მათ შორის ისეთი ქვეყნები და როგორც საფრანგეთი და გერმანია და აქამდე ვერ იტყოდნენ რამე კარგ საქართველოს ევრო ან ნატო ინტეგრაციაზე, ამ შემთხვევაში შეიცვალენ. ანუ ეს პოლიტიკური ნაწილი ნახეთ, საუბარი მიდის იმაზე, თუ როგორ აი მაგალითად როგორ კარგ სარგებელს შეიძლება ნახოს საქართველოს ამ ეკონომიკური თვალსაზრისით ამ COVID ინფექციის დროს. აი მე ვიტყოდი, რომ აი ამ რგოლის, ოჯახის ექიმის რგოლის და ზოგადად ჯანდაცვის სისტემის მატრიცის შედგენა შეიძლება გამოდგეს ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი სარგებელი, რომელიც ჩვენ ნახავთ აი ამ COVID ინფექციების დროს. COVID ინფექციის დროს, რაზეც საუბარი ჩვენმა ხელისუფლებამ უკვე დაიწყო, დაწყებული არის ტრენინგი ამ ოჯახის ექიმებისათვის და კიდევ ერთხელ ძალიან სამწუხაროა, რომ არ ვიცით რა რაოდენობის ოჯახის ექიმი ყავს ამ შემთხვევაში და რა რაოდენობებზე საუბრობთ. შეიძლება რაღაც სპეციფიური ინფორმაცია რაღაცების სპეციფიური ვებგვერდზე, მაგრამ ესე არ უნდა იყოს, ეს არ უნდა იყოს ესეთი რაღაც თემა, რაღაც ისეთი სტრუქტურა, რომელსაც მოქალაქე არ იცნობს. საერთოდ ოჯახის ექიმი, ეს არის პირველადი ჯანდაცვის რგოლი და პირველი შეხება, როგორც წესი, თუ რამე ტრავმული და რამე სპეციფიური მდგომარეობა არ არის, პაციენტისა, ანუ მოქალაქისა და ჯანდაცვის სისტემის უნდა ხდებოდეს ძირითადად ამ დონეზე, ოჯახის ექიმის დონეზე. ესენი არიან ფართე განათლების სპეციალისტები, რომელსაც ცხადია აქვთ ჩვეულებრივი სამედიცინო MD, ისინი სრულად ექიმები არიან და ისინი არიან, როგორც ერთ-ერთი ავსტრალიელი მეცნიერი წერს, ისინი არიან დანარჩენი სისტემის ჯანსაღად მოქმედების გარანტორები. ანუ აქვთ ზოგადი განათლება, ზოგადი სამედიცინო განათლება, მათ ხვდება პაციენტი პირველ რიგში, ანუ პირველი ჩივილებით, პირველი პრობლემით მათთან მიდის პაციენტი და ზუსტად ეს ექიმი ახდენს იმის დიფერენცირებას, აქვს თუ არა პაციენტს რაიმე ისეთ სერიოზული დაავადება და ისეთ სერიოზული მდგომარეობა, რომ ის უნდა მიმართოს უკვე მეორეულ ან მესამეულ ცენტრებში, სადაც უკვე ინტერვენციები, ანუ თვითონ ექიმის მიერ უკვე რაღაც უფრო გართულებული, უფრო ესეთი ჩარევითი პროცედურები არის საჭირო გასაკეთებლად, თუ შეიძლება ეროვნული გაიდლაინების მიხედვით დაიწყოს ამა თუ იმ კონკრეტული მდგომარეობის კურნალობა და შემდეგში მოახდინოს ფოლოუ-აპი. ამ რგოლს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დასავლურ მედიცინაში და განვითარებულ მედიცინაში. იქ ძალიან ისეთი კარგად არის წარმოდგენილი და ძალიან დიდი როლი აქვს ზოგადად ჯანდაცვის კერძო დაზღვევებს და ეს რგოლი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება სამედიცინო სისტემას ქონდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ყველაფრის გონა. ჩვენ შეიძლება ქონდეს მეორეული და მესამეული ცენტრები, რაღაც ულტრა თანამედროვე რობოტებით, ისე ნუ გამიგებთ, რომ რაღაც ტექნოლოგიების მოწინააღმდეგე ვიყო, ეგეთი ექიმი არ არსებობს. ძალიან გვიყვარს ჩვენ ძვირფასი თამაშები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვინ მოდის ამ მეორე და მესამეულ ცენტრებში. და იმისათვის, რომ ამ სისტემა იმუშაოს, ამას უნდა ჰქონდეს სისტემური ხასიათი. რაც დღეს სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ესე არ არის, არის პატარა ჩანასახები, რამდენიმე კლინიკას და სადაზღვეო კომპანიას აქვს ამისი სისტემა და ვინ დაკითხა საკმაოდ კარგად მუშაობს, მაგრამ ეს უნდა გახდეს გენერალიზებული. ეს უნდა გახდეს უნივერსალური მთელი საქართველოს ფორმით, მთელი საქართველო უნდა დაფაროს ამ სისტემამ. სხვაგვარად ისეთი რაღაც მცირე კონძულები ვერ იმუშავებს. და თავისთავად ზოგადად აი ჯანდაცვის სისტემის ისე აწყობა, რომ პირველად ირგოლი თავის საქმეს აკეთებდეს და მერე ურთიერთობდეს მეორე და მესამე რგოლთან, არის კიდე მეოთხეული რგოლი, ანუ მეოთხე ხარისხის სამედიცინო ცენტრები, სადაც არის ისეთი მედიცინა კეთდება და ისეთი სპეციფიკა აქვს, რომ ეს უკვე მეცნიერებას და რაღაც უახლეს ტექნოლოგიებს ეხება. ეს ამის ფუფუნება ძალიან ბევრ ქვეყანას არ აქვს, მაგრამ საქართველოში არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა იმისი, რომ მეორეულმა და მესამეულმა ჯანდაცვის სისტემა იმუშაოს ძალიან კარგად პირველად ჯანდაცვის გოლთან ერთად. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ის თქვა დავიწყე და არ ჩავედი ბოლომდე, ის არის, რომ ეს არის ველოსიპედის მექანიზმი. ერთი რგოლი მეორეს და მეორე მესამეს და მესამე პირველს, ყველა ერთმანეთს აზღვევს. და აქედან გამომდინარე ხდება შეცდომების ესე ვთქვათ მინიმუმამდე დაყვანა. ანუ მე რომ მომდის პაციენტი სიტყვაზე კარდიოლოგს, რომ მომდის პაციენტი ოჯახის ექიმისგან, რომელმაც უკვე ვეღარ შეძლო რაღაც კონკრეტული მდგომარეობის მართვა, ამ პაციენტს უკვე თან მოყვება თავისი ისტორია, თავის ჩანაწერები ოჯახის ექიმთან, რომელიც ამ შემთხვევაში რამდენიმე წლიანიც კი არის. ეს ფასდაუდებელი ინფორმაცია არის ამ შემთხვევაში კარდიოლოგი. მე ურეკავ ჩემ ამ პიროვნების ოჯახის ექიმს, ეს კულტურული ნაწილია ჩვეულებრივი ექიმებს შორის, და გავდივარ მასთან კონსულტაციას, თუ სად იყო ძირითადი სირთულე ამ პაციენტთან მიმართებაში, და ამის მერე მე წყვეტთ უკვე მასთან ერთად და ჩემს უფრო ზემდგომ, ესე ვთქვათ, სპეციალისტთან ერთად. ზემდგომი არ იგულისხმება ხარისხობრივი ზემდგომა, ამ შემთხვევაში იქნება მაგალითად მესამეული ცენტრი. გავიყვანოთ ეს პაციენტი მედიკამენტურ კურნალობაზე, თუ მაგალითად მას სჭირდება რაღაც ოპერაციული ჩარევა. და აი ეს ველოსიპედი უკვე იწყებს თავის თავზე, თავის სასარგებლოდ მუშაობას, რაც საბოლოო ჯამში აისახება პაციენტების და მოქალაქეების კეთილდღეობაზე. დღეს აი რომ საუბრობთ იმაზე, თუ რა შეიძლება მოიგოს საქართველომ COVID ინფექციის ამ პანდემიის შემდეგ იმ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ვარიანტებთან ერთად, რაც განიხილება საკმაოდ ჯგუფიანი ადამიანების მიერ, ჩემი აზრით აუცილებელი არის ვიფიქროთ იმაზე, თუ რა შეიძლება, როგორ შეიძლება ხელახლა ავაწყოთ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა, რასაც აი სისტემურობა ნამდვილად აკლია. აი ეს არის დღეს ჩვენი ერთ-ერთი.
თქვენაირი ყველა დარგში საჭირო ხართ ესეთი ოპტიმისტები. ვინც ასე ვთქვათ კრიზისში ხედავს ასევე შესაძლებლობას გარდა პრობლემების, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, მეცაც ვიტყოდი, მსმენელი ყავს ბატონ ლექსო კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კავატონო,
მოგესალმები
თქვენ სტუმართ. როგორც გავიგე, ბატონო ლექსო რეანიმატოლოგი არის, ხო?
ანესთეზიოლოგ რეანიმატოლოგი დიახ, ბოდიშ.
დიახ, ბატონო ლექსო, თქვენმა კოლეგამ ლევან რატიანმა გუშინ ასეთი განცხადება გააკეთა, როდესაც დაახასიათა ამ ვირუსის მოქმედება ადამიანებზე. თქვა რომ ადამიანები ვერ გრძნობენ სუნთქვის უკმარისობასო. ასევე მინდა უბრალოდ აი გავიხსენო ერთ-ერთი სტატია წავიკითხე რომ იტალიაში ესე იგი პაციენტები რომლებიც დაავადებული იყვნენ კორონავირუსით უბრალოდ იძინებდნენ და აღარ იღვიძებდნენ. ანუ რომ ამასთან დაკავშირებით აი თქვენ როგორ ფიქრობთ ადამიანები რომლებიც იძინებენ უბრალოდ რა სიფრთხილეში გასაგებია რომ ადამიანი ხვდება რომ ჰაერის უკმარისობა აქვს მაგრამ რომლებიც იძინებენ უბრალოდ რომლებიც არ არიან შეერთებული
მექანიზმის
აპარატზე
გმადლობთ გავიგე
ამ მომენტში ხვდებიან თუ არა ჰაერის უკმარისობას იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის რაც ლევანმა თქვა
კი დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის გმადლობთ გისმენთ ბატონო
მე ბატონ ლევან რატიანს ეხლა რა იგულისხმება ამ ყველაფერში საერთოდ როდესაც ადამიანს აქვს რაღაც კონკრეტული პრობლემა სხეული ისე არის მოწყობილი რომ მაქსიმალურად ცდილობს ეს კონკრეტული რაღაც პრობლემა ამ შემთხვევაში სუნთქვის უკმარისობა ანუ ჟანგბად ნაკლებობა ძირითადად ამ ეს არის ეხლა პრობლემა ამ შემთხვევაში ჟანგბადი არ მიეწოდება იმ დონეზე ქსოვილებს როგორც უნდა მიეწოდებოდეს ამიტომ სხეული ისე რომ თქვენ არ გაფრთხილებთ ამაზე იწყებს მოქმედებას ქვეწნოერად ანელებს თქვენ მოქმედებას ესე ვთქვათ იწყებს უფრო გახშირებულ ზედაპირულ სუნთქვას მას აქვს ფიდბექ მექანიზმები მას აქვს სარეგულაციო მექანიზმები რომლითაც ცდილობს რომ სხეულის ახალი ესე ვთქვათ მდგომარეობა ახალი რეალობა მოარგოს მის მოთხოვნებს. აქედან გამომდინარე არის ხოლმე ხშირად რომ აი არიან პაციენტები რა იგულისხმება ბატონო ლევანმა არიან პაციენტები რომლების ჟანგბადის შემცველობა სისხლში ბევრად უფრო დაბალია ვიდრე ეს მას ფიზიკურად გარედან ეტყობა. ანუ მისი სხვა შემთხვევაში დაავადებების დროს პაციენტი აი ესეთი დაბალი ჟანგბადის შემცველობით ესე მშვიდად არ სუნთქავს, მაგრამ სინამდვილეში მშვიდად ის არ სუნთქავს. პაციენტები ამ დროს სუნთქავენ უფრო გახშირებულად, უფრო ზედაპირულად, იმიტომ რომ COVID ინფექციას თანახლავს გულკეთში საკვაოდ ისეთი ცუდი ტკივილის შეგრძნება და აი ამას უნდა მიექცეს ყურადღება. ეხლა რაც შეეხება დაძინებას და ვერ გაღვიძებას ყველა ადამიანის რესურსი არის სხვადასხვა და რაც უფრო ასაკში არის პაციენტი ან რაც უფრო მეტი პრობლემა აქვს ანუ სტანდარტული ჯანმრთელობის პრობლემა მით უფრო მალე იღლება მისი სხეული და მისი სასუნთქი კუნთები და რაღაც მომენტში უკვე ამის კომპენსირება ვეღარ ხდება და ამიტომ არის ხოლმე რომ პაციენტები ვერ იღლებია. ესეც არის ზუსტად რომ საერთოდ ძალიან იშვიათად ხდება ეხა ყელის ტკივილის და სიცხის და ხველების გარეშე პაციენტი მიდიოდეს პირდაპირ ამ მდგომარეობამდე, მაგრამ ნებისმიერ ამგვარ თუ შეატყობთ თქვენ თავს, რომ აი გახშირებული სუნთქვა გაქვთ, უფრო ზედაპირული რაღაც ყოველდღიურ რუტინულ ქმედებებს ვეღარ ახორციელებთ, იმიტომ რომ ელემენტარულად თავბრუსხევი შეგრძნება გაქვთ, ეს უკვე საკმარისი მიზეზია იმისთვის, რომ COVID-ით თუ COVID-ის გარეშე დაურეკოთ თქვენს ექიმს, ოჯახის ექიმს, რომელზეც ამ შემთხვევაში საუბრობდით ჩვენ.
ხო, და რომ არ დაიბნეს ბევრი მსმენელი, შეიძლება დაიბნეს ჩემსავით, თუ კი ოჯახის ექიმი ეს არ ყავთ და არ იცით არ გაქვთ კონტაქტი, არავისთან 112-ზე დარეკეთ. კი არ ვიცი ისე როგორ ალბათ ამ ეტაპზე მაინც უფრო ეფექტიანად უნდა მუშაობდეს ლოდინის დროს ვამბობ და მე კი არ მიცდი ხა ყველა რატომ უნდა ვცადო. 112-ზე დარეკეთ და გიპასუხებენ და ესე ვთქვათ დაგაკავშირებენ ოჯახის ექიმს რომელიც კონსულტაციას გაგიწევთ. ლექსო ვაჩაძე არის ჩვენი სტუმარი რომელიც გვერთვება იერუსალიმიდან და პასუხობს როგორც ჩემს ასევე ჩვენი მსმენელების შეკითხვებს და დიდი ინტერესია ბატონო ლექსო თემის მიმართ და თქვენს მიმართაც ვფიქრობ, რადგან კიდევ ერთი ზარი გვაქვს არ წყდება შეკითხვები. დილამშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ, დილამშვიდობის. არ ესმის ეთყობა ჩემი მსმენელს. ანუ ლექსო, რა მინდა კითხოთ, რა არის თქვენი აზრით აი ამ ეტაპზე, რაზეც საქართველოა, თქვენ ახსენეთ აი ის დონე გავრცელების, როცა აი უკვე პრობლემა შეიძლება შეიქმნას, სხვადასხვა ქვეყანას სხვადასხვა აქვს ეს თქვათ დონე, რომ რამაც შეიძლება შეუქმნას პრობლემა სამედიცინო სისტემასთან, ზოგადად უკვე ყველაფერს და ყველას პრობლემა ექმნება შემდეგ, რაც არაერთ განვითარებულ და თქვენ შეერთებული შტატები ახსენეთ, რომელსაც მართლაც ალბათ ყველაზე დიდი რესურსი აქვს სამედიცინო თვალსაზრისით, ყველა მხრივ, როგორც ინტელექტუალური, ისე მატერიალური, მაგრამ ვერ პრაქტიკულად არაერთი წერტილი აქვს ასეთი ცხელი. შესაძლებელია თუ არა განსაზღვრა საქართველოსთვის რა იქნებოდა ასეთი გავრცელების ასეთი დონე, რა რიცხვის უნდა გვეშინოდეს? ბევრი რამის გვეშინია, მაგრამ რომ ვიცოდე.
ახლა აი რიცხვს რაც შეეხება, აი ამაში არის ზუსტად რამდენიმე ფაზად დავყოფავ ყველაფერს. ჩინეთში დავინა, ჯერ კიდევ ჩინეთი იყო იმის მაგალითი, რომ ამ პანდემიის დროს მთავარი პრობლემა არის პაციენტების მიმართვიანობა. რაოდენობა პაციენტებისა, რომელიც მოდის წავე სუნთქვითი უკმარისობით, რომელსაც ესე უკან ვერ გააბრუნებს სახლში და ვერ ეტყვი, რომ თან წამალი არ გვაქვს, ვაქცინა არ გვაქვს, ვერ ეტყვი, წამდანით ბატონო და დაელაპარაკეთ თქვენ ოჯახის ექიმსო, ეს არის ძალიან დიდი. და აი ამ ციფრმა გადათელა, ანუ აი ცუნამის დაღასავით დაატყდა ყველა ჯანდაცვის სისტემას, რასაც ვიცნობთ დღეს ჩვენ. ამერიკიდან დაწყებული, ავსტრალია, ჩინეთი და იაპონია დამთავრებული, ყველა ამბობს იმას, რომ ამისთვის მათი სისტემა არ იყო მზად. ეხლა ერთ-ერთი ყველაზე კარგი, რაც ახლავს აი ამ მედიცინის სისტემურ ფორმაში მოქცევას, რაზეც ჩვენ დღეს საუბრობთ, არის ის, რომ იქ ყავშენ სადაზღვეო კომპანიები, იქ ყავს სხვადასხვა სტრუქტურები, რომლებიც ახდენენ რუტინულ, ყოველწლიურ, ყოველთვიურ და ასე შემდეგ შემოწმებას ჯანდაცვის სისტემის მზაობის. და ეს არ არის, რომ მაგალითად ერთჩვენიე დილით გავიღვიძეთ და აღმოაჩინეთ რაღაც თავი ამ მღელვარე ოკეანეში, სადღაც ესე მოტატებმა და არ იქა ახლა დავფაცურდით, გავარკვიოთ რამდენი საწოლი გვაქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბარმა ამირან გამყრელიძემ ჯერ კიდევ ადრე, სანამ იწყებოდა საქართველოში ამ კოვიდის შემოდინება და ანუ მათ გააკეთეს ეგრეთ წოდებული კონტეინმენტ, ანუ შეკავების ფაზა სანამ იწყებოდა ეს ახალი ამბავი იყო საქართველოში, მან დაასახელა ციფრები თავდაპირველად საუნივერსიტეტო სახელმწიფო კლინიკების, რამდენი საწოლი აქვთ, 4000 საწოლზე მეტი იყო თვარსტები, არ მინდა რომ შემიშალოს. და იმიტომ მერე ბატონმა ცერცვაძემ განაცხადა, რომ მათ ჰქონდათ მოლაპარაკებები კერძო სექტორთან, ქართულ კერძო კლინიკებთან, და ეს საწოლების საერთო რაოდენობა ძალიან გაიზარდა. ჩვენი ეპიდემიოლოგების აი მთელი ეს პროფესიონალიზმი ზუსტად ამაშია, რომ მათ იცოდნენ რა შესაძლებლობები ჰქონდა საქართველოს ამ შემთხვევაში და მათ მოარგეს თავიანთი ეს სისტემა ზუსტად, აი ეს როგორ უნდა ემოქმედა ეპიდემიოლოგიას, აი მოარგეს ამ რეალობას. აი ეს არის
არ ვისურვებდი რომ გამოცდილიყოს, ესე ვთქვათ, ვინ ისურვებდა, მაგრამ აი ძალიან არ ვისურვებდი გამოცდას ამ სახით და ასე შეფასებას, ვთქვათ, ესე პრაქტიკის გზით შეფასებას სისტემის. იმიტომ რომ საწოლების რაოდენობაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, მაგრამ ამ საწოლების მომსახურებას ჭირდება ძალიან დიდი რესურსი. არ ვიცი, იმედია დათვლილია. პირველ რიგში გულისხმობ ადამიანურ რესურსს. დიახ.
და ადამიანური რესურსი საქართველოში არის, არიან ექსპერტები, არიან ექიმები, ძალიან კარგი სპეციალისტები, თავის საქმის ძალიან კარგად ცოდნეები. მე მუდმივად აქვს კონტაქტი ჩემ მეგობრებთან საქართველოში და მე ვხედავ ისინი როგორ ატრენინგებენ თავიანთ ექსპერტებს ცენტრებში, როგორ აქვთ ეკიპირება, აქვთ ყველაფერი. არც იმაში მეპარება ეჭვი, რომ აი თავის კარგ პროფესიონალებს, კარგ ადამიანებს დაურთავენ თან და ცხადია არავინ არავის არ მიატოვებს ესე, რა თქმა უნდა, ისინი იქნებიან პაციენტების გვერდით, მაგრამ ეს არის ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი. ეს არის ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი. და აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. აი აქ რამდენად გავძლებთ და ზუსტად მაგიტომ გვაქვს იმედი და მაგიტომ გვაქვს ესეთი ცხარე რეაქციებიც ამ კანონ დარღვევებზე, რომ როგორღაც უნდა შევძლოთ ახლა და შევიკავოთ თავი ამ შეკრებებისგან, რომ მერე არ გამოვცადოთ ის სტრუქტურა, რომლის გამოცდა ცინავდილეში არავის არ უნდა.
არ გვინდა ნამდვილად. ვანდო ლექსო, ცუთი გაგრჩება და რამე ხო არ არის ისეთი, რითიც თქმაც გსურდათ და მე არ მოგეცით საშუალება ჯა.
ის არა, საშუალება ვერ ამის ქონდა პეიქით. ერთი რამე რაც არის, მე ძალიან მინდა უბრალოდ რომ როგორც იქნა საქართველოში სამედიცინო სტრუქტურა და მედიცინა გახდა არა მარტო მასში მომუშავე პროფესიონალების, არამედ ზოგადად მთელი ქვეყნის ინტერესის ფოკუსი. და აი ეს ინტერესის ეს ფოკუსი უნდა გამოვიყენოთ დღეს იმისთვის, რომ საქართველოში ერთხელ სამუდამოდ შეიქმნას გამართული სამედიცინო სისტემა. დღეს ჩვენ სამედიცინო სისტემას უფრო მეტად ჭირდება სისტემურობა, ის მატრიცის შექმნა და აი ამ კარგი ნაწილებისგან, რომელიც გვაქვს სინამდვილეში ველოსიპედის აწყობა, ვიდრე აი ძალიან ძვირადღირებული რობოტების და მისნაირ რაღაცების ყიდვა. ამასაც მოვასწრებთ შემდეგ. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ის არის, რომ ჩვენ პროფესიონალები არ გვაკლია. ყავს ძალიან კარგი სპეციალისტები და განსაკუთრებით ყავს აი ამ მენეჯერული თვისებების მქონე არაერთი პროფესიონალი საქართველოში, რომელიც გადასერება დაალაგებს ამ სისტემას. ისინი ხვებს ულაგებენ ამ სისტემას და წარმოიდგინეთ, როგორ იქნება ჩვენ შემთხვევაში. არაფერი, აქ არის უბრალოდ საჭირო კეთილი ნება, რომ სისტემა აეწყოს და მერე ის უკვე თვითონ მოიტანს შედეგს. როდესაც ყველა სტრუქტურა ერთმანეთს აზღვევს, პაციენტიც დაზღვეულია. გასწარია და გაუფრთხილდი თავს.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ლექსო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლექსო ვაჩაძე იერუსალიმიდან გვერთვებოდა ჰადასას საუნივერსიტეტო კლინიკის ანესთეზიოლოგ რეანიმატოლოგი გახლავთ ის. დიდი მადლობა მას გაზიარებისთვის, თავისი დაკვირვებების, თავისი ცოდნის და დიდი მადლობა თქვენ ჩვენო მსმენელებო და მაყურებლებო ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ რეჟისორები ამ გადაცემის. გემშვიდობებით, ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. All that I I've got something within me, oh, 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 oh yes, so something within me, Lord, Lord, let hold it rain, yeah, something within me, that vanishes pain, something within me, Lord, that I can't explain, yeah, oh, all I know, I thank my God, I've got something within me, oh, so, and within me, that holds in the rain, something within me, that vanishes pain, something within me, Lord, that I can't explain, all I know, I thank God, I got something within me, Lord.
Go and tell your boat.
Me know we got boat.
Yeah, I know we got boat.
Here we got.
Me know we got boat.
Seeing boat.
Me know we got. Me know we got. Me know we got boat.
Jesus gives us. I'm telling you, it's boat.
Me know we got boat.
Got to have the heavenly.
Me know we got. Me know we got boat.
Yeah, we got.
Me know we got boat.
Got to have.
Me know we got boat.
Oh yeah, yeah.
Me know we got all
singing.
Me know we got
something
within.
Yeah,
man.
When I hear this,
I know we got
sister, have we got that burning deep? true that others can admire. I got it. Hallelujah. I got something within me. Oh, I got something within me. Oh, yeah. Somebody said it's peace. Somebody said joy. All I know is that no one can take it away. Yes, I got something within me.
Trust me.
Trust in me.
Put your
trust in me.
So hot and hurt. So hot and hurt.